Salam qadırlı dinləyicilər, həyatda yuvaş, umsum və tabun adamları gördünüzmü? Belə adamlar heç kimə ziyan yetirmiyərlər, bütün qamusularını, şatlıqlarını içində saxlayarlar. Belə adamlar yürəgi yuka qoşaq olarlar, xudaya yaqın olarlar. Qadımda qazılar dövründə İsrail xalqının Dan tirəsindən Manova adlı bir adam yaşan. Ол адам диндар, юваш ве табун киши болон. Мухаддес китапта ол шонун ялы болон деп язылган. Онун перзентлери болмасына көзлөмөстөн, ол Худайын айданларын берча этмеге давам эден. Ол сабырлы ве кулак асыйчы инсан болон. Узак вакыт перзентке карашан адамды сабыр такатлык эмеле келер. Ол хем аялы хем Худайдан диносуз перзент сораллар. Мухаддес китапта оларын перзент сораллары барада язылмандыр. Йөне оларын ягдайында болан хер бір кіші гейче күндіз перзент сора чағы анық. Оның аялы өңілгісізді, чағасы йоқты. Перзентсізлік шол дөвірді ұлықан айып хасаплан ярды. Шоңы қарамастан олар Худая миннетдарлық құлпалығыны кетіріп дүрияды. Худай оларын дилеклеріні ешті. Бір күні Реббіміздің періштесі Манованың аялына көрініп шейлі дейді. Сен өңілгісіз болсаң да, көрілі боларсың ве оғыл доғырарсың. Чаға доғылышы білен Худая назыр болар. Исраил сердарлары 13-чі кітап, 2-4-чі аятлар. Назыр еділішлері нәхілді болар. Худая қызмат едіш үчін юрікті вада берен адам назыр еділер. Шол дөвірде кәбір адамлар шоның ялы вады беріп, әнчеме вақт өзлеріні Худайын қызматына бақшы дерлер. Кәбірлері болса, доғылан вақтыннан шол вады арқалы Худая бақшы денлер. Бейлі адат бізді де бар. Чаға тез-тез кесел болса яда, эжіз болса әне атасы Худая бір зат назар едіп ниет едерлер. Шондан соң чағасының башында бір бұрым сач қалдырып, қаланыны алып ташлярлар. Әне атасы Худая айдылан назырыны берменче, чағаның башында сач дұрияр. Йөне Исраил халқында Худая назар едилен чағаның келесіні умман пекі дегірмәлі дәл. Худайын периштелері хем чағаның енесіне шейлі дейді, оның келесіні пекі дегірмәлі дәл. Ол Исраилы пилиштилерин элинден халас эдер. Исраил сердарлары 13-чі баб, 5-чі аят. Бу хабары ишсеңіз, нәмеден болардыңыз? Хова аял хем хоулыкып адамсының янына барды. Ол Реббимизин периштесінің кеплеріні бирини калдырмастан оңа айдып берди. Адамсы ол адамның кимдигини, нәхили көрүнүшүнү, адыны соран болса керек. Аялы оңа нәхилі дегені айтып берді. Йөне Холқанынан оның адыны сораманды. Эмма Манова бұ адамың кімдігіні білмегі іследі. Бұ хабар чындан хем Худайдандығына долы инамы йоқты. Шоның үчін Худая, Яреп, шол адамы ене де біздің өңімізі көй бермегіні ялбарып сораян, дейп ялбарды. Ол шейлі сада ве табун адам болан.